Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Dnes je 17.8. pondělí, vlastně srpen. Já vás moc zdravím z plzeňského studia svobodného vysílače, zároveň s Jardou Chvátalem. Jardo, hezký večer, já tě taky moc zdravím do Ostravy.
Taky zdraví Jarda Chvátalo, naše posluchače a diváky a samozřejmě tebe Pavle, do Plzně. Já jsem dneska nějaký přitlumenej, protože já jsem byl na tom výlet v tom Polsku a přismahlo mě tam to slunce, teda fest, takže...
Jsme zkazobarvá takový trošku z toho, co se dělo, trochu lehce mimo, já taky. Ale tak snad to posluchači pochopí. Navíc ještě se může stát, že budeme mít relaci trochu kratší, protože Jarda říkal, že se mu patrně ozve někdo z nějakou konferencí nebo s čím, že jo, k té situaci ve světě, jaká je. Tak uvidíme, v každém případě, dokud to půjde, tak pojedem. Pokud Jarda nebude moc, tak to nějak už dotáhneme spolu. Vážení posluchači a diváci, já si myslím, že ano. A nebo to trochu zkrátíme. Uvidíme. Ale já věřím, že to dotáhneme skoro do konce. Tak jo, dnešní pořad, dnešní relace je další z řady názvem Matrice reality a úloha pozorovatele. Už je to 11. část s číslem 225. Samozřejmě, jak všichni víte, můžete během pořadu volat, ptát se, samozřejmě psát všechno. Nějaký dotaz tady už vidím taky z kraje, ale to necháme až potom na pozdější dobu. Jo, Jardo, anebo to dáme hned na začátek? Co myslíš, kdyby náhodou se na to nedostalo?
Potom nakonec.
Nakonec, dobře, dobře, pořádku. Tak jo, takže co mi zbývá? Už patrně jenom tě předat slovo.
Já jestli můžu teda na ten úvod. Ano. Udělal jsem si výlet dneska, výlet takový netradiční do Polska. Tady kousek za Chalupky, no, nějakých 17-15 kilometrů za hranicema, protože já jsem na internetu, na YouTube, možná to bys to tam mohl i jako pustit, třeba jako videjko, když budeš chtít. Já jsem tam objevil taktiž pěkná videa z dronu natočená, kde je vidět takové úžasné dílo. Oni Poláci tady vybudovali za x miliard prostě eura jako obrovskou hráz, jakoby protipovodňovou, jak se protipovodňové zabezpečení, které je snad 40 kilometrů prostě dlouhé. To je úplně šílený. Mm-hmm. A vypadalo to teda monumentálně. Takže jsem se tak jako na to díval, jsem říkal, to není daleko, možná bylo by zajímavé se tam podívat, jak to tam teda je, protože oni to dokončili za Kumprásk v červnu letošního roku. Ty videa jsou tam právě točená k konci června, když to prostě už je jako čerstvě dodělané. A ono je to z toho důvodu, že vlastně to je hráz na odře. V podstatě by ta část vlastně toho komplexu, protože to není jenom o té hráze, ale je tam obrovská zátopová oblast o x, já nevím, desítkách kilometrů nebo stovkách kilometrů čtverečních. A je tam koridor, takové jako koryto, udělané, uměle vyhloubené, které by mělo sloužit potom pro lodní dopravu, nezávisle na tom projektu Dunaj-Odra, nezávisle, pro lodní dopravu s prodloužením až do Bohumína. Jo? A což je jako hodně zajímavé. No, tak jsem tam vyrazil. přátelé, já jsem myslel, že všude tam budou billboardy, prostě kde to je, jo, povídá nějaký o tom, no vůbec nic.
Asi to nedělá Unie Evropská, ty to asi nevyžadují. Unie Evropská, to je vždycky dílko jako něco, obrovská cedule. Zde to bylo postavené pomocí Evropské unie, tam to asi dělali sami, tak tam nic nebylo, Herdo.
No a nikde nic vůbec. Já to přes 2 hodiny hledal. No, už jsem byl, prostě navázal jsem mezi tím družbu s místními, s místními zemědělci, s dědečkami a babičkami tam ve vesnici. A oni vždycky, vítáme pana v naší vjosce, a pořád se se mnou chtěli podávat ruce, pak nějaký lizun, nebo co, nějaký šňaps, prostě mě tam naháněli prostě s lahví, a já tam byl autem, že jo. A nakonec jsem to po 2 hodinách, teda jsem našel místo, kam se dalo vlíst na tu přehradu, protože jako ta přehrada je nepřehlednutelná, ale ono se dostat přes ten kanál, který je před tou hrází vlastně, jakoby, jo, a ta hráz se říká dlouhá i 10 kilometrů, tak tam musíte hledat mostky, jako přemostění.
Jo.
No, tak jsem se potom dostal tu hráz, na ty hrázy normálně to je široký a vyasfaltovaný, že tam normálně můžu jezdit auta, ale samozřejmě tam byl pro normálně auta zákaz vjezdu pouze pro obsluhu toho díla vlastně celého a pro ty, jakoby, co to mají na starosti a budou to zřejmě jako do budoucna ošetřovat nějakým způsobem. Tak jsem se tam prošel po ty hrázy, udělal jsem nějaké fotky, jako bylo to fakt jako zajímavý. Hodně jsem tam zkoumal, jak to zkombinovali s tou přírodou. Jo? A musím teda říct, že se jim to aspoň podle mého nacítění hodně povedlo. Je to velice citlivě udělané a hlavně se mi líbí, že skutečně tam všude jsou oblé tvary. Jo? Nic hranatýho, kostrbatýho, všechno je to takový jemný do oblých takových pěkně obloučků, jako do takových oblých tvarů udělaný. A oni tam jim řekli, ty místní, že oni právě 5 let jako to má sloužit vyloženě pouze jakoby protipovodňové opatření, protipovodňový systém, protože to byla reakce na ty obrovské povodně v 97., které tady byly. A celý ten komplex v podstatě se nazývá Dolný Raciboř. Když si zadáte Dolný Raciboř do YouTube, tak vám tam vyběhnou ty videa.
Já to nemůžu najít, já to tady celou dobu hledám, člověče, Dolný Rad. Jak se to píše?
Raciboř, Dolný jako polsky.
Raciboř.
Ano.
No ale to mi nic nevychází, člověče, tady žádný videa. Raciboř?
Dolný Raciboř.
To myslíš, to.
Dolný Raciboř.
Jdeme takhle ještě.
To je jedno. A 5 let to tam jako má sloužit jako ta protipovodňový systém a po 5 letech oni to plánujou zaplavit, celý zavodnit tu oblast. To je opravdu od obzoru k obzoru, prostě lučiny, prostě obrovský, prostě nivy a louky. A aspoň tak, jak jsem to pochopil, tak by z toho mělo vzniknout velký jezero, obrovský, jako i pro rekreační účely. No, tím, že svítilo slunce úplně neskutečně, tady se zatáhlo až někdy v podstatě ve 4 hodiny odpoledne, se začalo zatahovat, takže mě to tam pěkně propálilo na ty hrázy, protože tam samozřejmě všude beton, že? Takže jsem přišel úplně vysušený.
Ty na té hlavě moc těch vlasů nemáš, věd, aby tě to trochu...
No právě, no, a já jsem si nezval čepici ani, jo, žádnou, prostě čultovku, nebo tak, jo. Akorát vodu jsem teda vždy měl v lahvi v ruce, jenomže ta mě za chvilku steplala, takže to se nedalo normálně pít. Ale jo, tak jako jsem jako viděl to, co jsem potřeboval. Ale jsem takový přitlumený z toho slunce dneska, takže... A ještě mě tady právě čeká ta mezinárodní konference, protože tam se mají řešit 3 body, jenom pro zajímavost, Bělorusko,
ano.
Trump, protože teď se jaksi v Americe řeší aktuálně, jestli budou volby nebo nebudou letos prezidentský.
Jo.
A v podstatě je to tak 50 na 50 a já bych se tam měl dozvědět nějaký zajímavý informace k tomu, protože ono to totiž vypadá tak, že kdyby ty volby byly, tak by to vyvolalo s největší pravděpodobností docela rozsáhlý nepokoje.
Jako v tom Bělorusku, jestli to není jistá analogie.
Jako začínají tam sílit hlasy, že by bylo jakoby rozumnější prostě ty volby nějakým způsobem odložit. Jo. Mm-hmm. Tak uvidím, co se tam dozvím. A třetí taková věc, která je docela zajímavá, co tam se tam bude řešit, je situace, klimatická situace na jižní polokouli, protože v podstatě od zítřka by měla jižní Afriku, potom Austrálii a nakonec, jak se mi to bylo vysvětlováno, jižní Ameriku zasáhnout obrovský proud polárního chladu, ale nějaký gigantický prostě exces by se tam měl objevit, meteorologický. Takže například v jižní Africe by měla od 18. srpna včetně Namibie, Botswaně a Jihoafrické republice by měla klesnout průměrná roční teplota o 20 stupňů. Jo. S obrovskými dešti a snížením dokonce. Pak by to mělo zachvátit jižní Austrálii, tam se hovoří o státu Victoria a Tasmanie jako nejvíce. S tím, že tam by měla klesnout teď v sobotu a v neděli, teď co bude sobota, neděle, víkend, tak tam by měla klesnout teplota až o 14 stupňů pod dlouhodobou normu.
Hele, jaký je takový to počasí světový, jak se to jmenuje to? Vicky nějak, nebo nějak vy. Já se zkusím kouknout, jestli to najdu. Bych to tam by to mělo se objevit, teda, jestli to teda no. Už je jistý. Dobrý, povídej dál, to budu hledat.
No a nakonec teda by měla přijít na řadu jižní Amerika a tam by prosím vás pěkně měly klesnout teploty. Zasažená by měla být Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolívie a dokonce jižní Brazílie. A například v Argentíně a Chile by měla klesnout teplota až o 30 stupňů pod dlouhodobým zimním průměrem, protože teď ještě je stále na jižní polokouli zima, že? Takže se zvědaví, jak se to, co mi tam povědí teda na tom briefingu, co se dozvím, ale určitě už mám přislíbený nějaký mapky a meteorologický a budu na to psát článek na Matrix. Jo, takže nějaký článek by se tam k tomu měl objevit, jo, tady k tomuto tématu. Takže to je zhruba vše. Ještě bych chtěl pozvat zájemce a příznivce na moji přednášku internet jakoby online zítra od 6:30, kde dokončím téma Buttigieg a přijde na řadu konečně ty trumpovská dvě témata. Jedno se týká odhalených informací ohledně Roswellu, které vlastně v podstatě kancelář Bílého domu zveřejnila. Je to hodně zajímavé, protože tam se přiznává nemimozemský formát toho Roswellu, je nejbrž, že se jednalo o technologie a v podstatě živé bytosti z budoucnosti naší planety a naší civilizace, spomně do vzdálené budoucnosti, což by nasvědčovalo s přihlédnutím k okolnostem informacím, nebo je to v podstatě podpořeno, by to bylo podpořeno informacemi od doktora Buriše, který již před nějakými 5 až 7 lety přesně referoval v této intenci s tím, že měl možnost dlouhodobě komunikovat a diskutovat s bytostí, kterou ve svých materiálech označuje jako G-Rod s důrazem na to, že se nejedná o entitu typu Grace, jakoby šedivou bytost, šedivák Grace, ale že Čírod, i když je fyziognomí poměrně hodně podobný Grace, není Grace, ale zmutovaná, těžce zmutovaná forma lidské bytosti z období roku 2000, teď si dobře pamatuju, ten Buriš tam říká 2350 až 2400 našeho letopočtu. Takže to by jako korelovalo tady s tímhle Burišovým prohlášením. Já tam k tomu mám poměrně hodně detailů. Tak to je jedno téma. A druhé téma se bude týkat, to druhé téma se bude týkat, pokud si to dobře pamatuji, bude se týkat problematiky, která je propojená a provázaná s užíváním nebo praktickým užíváním na časové technologie v oblasti raketové techniky a letecké techniky. Mají tam být, mělo by tam dojít k otajnění ještě nějakých dalších takových důležitých prvků. A v podstatě ta zpráva toho Bílého domu už to jakoby odtajňuje. Jo? No to je jakoby úvod k tomu procesu celému. A tam, co mě jako hodně zaujalo, tak byla právě ta temporální technologie, čili zařízení a systémy umožňující posuny v čase, pohyby po časové ose, a to nejen po této naší aktuální časové ose. Dokonce jsou tam vazby na solární záblesk, protože a docela jakoby zajímavé, řekl bych poměrně relevantní, horázu, neboť se roztrh pytel tady s tímhle termínem. Prostě všude to tam, teď skoro všude to běží na té alternativě a podobně, ale je naprosto neuvěřitelné a nehorázné, k čemu ty lidi jsou schopni dojít nakonec ve finále. Což jsou závěry, které absolutně jsou odporující skutečné realitě. A bohužel lidé, kteří se té problematice neorientují, tak oni to všechno berou, zabrnou minci. Jo. To mě to těžce připomíná tu moji situaci v 90. letech s tím mým psem, to jsem tady možná už říkal kdysi, kdy prostě u mě v bytě v Praze probíhaly takové setkání a sezení, kde vždycky já jsem těm zájemcům vyprávěl a sděloval určité informace na vybraná témata dopředu. Vy jste nevěřili, kolik se vejde lidí do 3+1. To je neuvěřitelný. A co pak o to? Oni ty lidi tam vždycky chodili tak jako postupně, ale když potom se vyvalili všichni ty lidi ve na chodbu, tak to budilo poměrně docela pozornost. Ale to tady nechci o tom mluvit. No a při jedné příležitosti, ty přednášky se nahrávaly a při jedné příležitosti prostě ten pes můj sežral trávu prostě někde venku, protože jsem ho byl venčit před tou přednáškou. V průběhu přednášky se mu udělalo špatně a začal na chodbě zvracet. No a akusticky se tady tento fyziologický projev toho psa samozřejmě nahrál na tu nahrávku, se dostal do té nahrávky. Ta nahrávka se potom množila nějakým způsobem, prostě si to žilo vlastním životem a uteklo 8 let a po 8 letech mi jeden pán jako dárek přinesl kolekci nahrávek s tím, že tam jsou úžasné informace a že bych si to určitě měl poslechnout. A že ten, že se mu zdá, ale asi se mýlí, že ten člověk má podobný hlas jako já. A že tam v jedné chvíli, ale na té jedné kazetě, protože tenkrát to ještě byly kazety, to kazeťáku, že v 90. A potom, že tam na té jedné kazetě, že ale, že se tam projevila zvláštní síla, která zřejmě byla vybuzena těmi účastníky a která měla, jako která je naprosto negativní, což poznám prostě podle toho zvuku. Jo. Takže já jsem si to dnes domů, bylo 6 kazet 90-minutových a na jedné z těch kazet, no a teď samozřejmě jsem si to pustil, první kazetu, no a záhy jsem rychle pochopil, už podle obsahu samozřejmě, že to jsem já a že to jsou moje nahrávky x krát skopírovaný, který proběhly ku světa, protože ten pán byl od někud od Liberce. Mm-hmm. A takhle se zase po 8 letech x ta kopie dostala zpátky ke mně. Jo. No a na ty nahrávce, kde teda měl být ten ďábelský projev té síly nějaké, jsem uslyšel Arina, to, což byl ten můj pes, zvracejícího na chodbě. Jo. A jako tam jsem si uvědomil, jak nesmírně záleží na původním zdroji. To znamená, jak nesmírně záleží na tom, aby posluchači, případně diváci, kteří se dostávají k kopiím něčeho, nějakých informací, anebo kdy se předává nějaká informace z ústně z jedné skupiny do další, tak aby tam ty lidé měli možnost mít tu korekci, tu autokorekci, to znamená mít možnost toho původního zdroje a skorigovat potom tu informaci, kterou slyší nebo která je prezentovaná s tím obsahem toho původního zdroje. Jo? Protože když ti lidé to nemají, tuto možnost, no tak samozřejmě oni potom přijmou ta fakta nebo pseudo-kvazifakta už šíleně pozměněného formátu a vezmou to jako realitu prostě. Jo? Takže to byl taková příhoda, která se mi stala a poměrně docela poučného charakteru. No a teď, když se vrátím zpátky k tomu solárnímu záblesku, no tak s tím těžko něco samozřejmě neděláme. Asi to bohužel. Už to prostě si žije vlastním životem, tento téma nějakým způsobem a spousta lidí se tam prostě k tomu přidá prostě zase něco svýho a něco navíc. Pak samozřejmě to mutuje, až se to přetvoří prostě postupně úplně v něco jiného, než byla ten původní erudovaný prostě koncept. No a tady zítra právě tam zmíním ještě nějaké ty informace k tomu solárnímu záblesku, ale přes tu Trumpovu, nebo přes tu zprávu toho Trumpova týmu z toho Bílého domu. Takže pak, když budete mít chvilku, tak na životu bude od 6:30, poběží ten pořad do 9:30, a nebo potom se to můžete offlineu, si se na to můžete podívat potom na stránkách mých. Tak, to je k úvodu, na ten úvod všechno. A já si myslím, že teda se můžeme pustit do...
Mně se podařilo s pomocí posluchačů a diváků najít ty videa, Jardo, je to ono asi, že, tohleto?
Jo, to je ono, ano, přesně
no,
tak.
Vypadá to velmi... No, vypadá to monumentálně, no, ale zatím to ještě asi je rozdělaný hodně, že?
Není, už je to dokončené.
Je to dokončený, jo?
Už je to v červnu to dokončili, už kompletně.
Tak jo.
Určitě tam budou nějaký dodělkový práce, jo. To, ale jakoby ten korpus, jako ten celý, byl finálně jakoby už jakoby předán státu, jo, a jo. Funguje to už prostě, by to mělo nějakým způsobem fungovat. Jo. Mm-hmm. Ale je to, tohle je hodně dobrý pro nějakou túru na kolech. Jo. Dojezdí na kola, jo, věc na tu hráz a na kole si projet celou tu hráz, protože 20 km na tom kole 30 jako zvládne člověk úplně v pohodičce. Mm-hmm. A tady ten kanál jeden, ano, jo, ano. Který by měl vlastně jakoby zprůchodnit ty lodě až do toho Bohumína.
Podle mě to je ta hlavní řeka, to je ta Odra asi tohle, ne? Tady jsou otevřený stavidla ještě, není to...
Je to asi ta Odra. Ale těch kanálů je tam potom jako vyvedených jako mnoho poměry, Je to hlavní, myslím, to je ta hlavní hráz tady tohleto.
Ano.
Nejsem si jistala asi, jo. Takže hlavně třeba, když tady bydlíte někde na severní Moravě a nebyli jste se tam, tak se tam zajděte podívat, je to opravdu zajímavý. A myslím si, že se mi to docela dobře podařilo sladit s tou přírodou. Poměrně docela citlivě. Jako, takže ona tam bude probíhat rekultivace rozsáhla, vlastně už začala toho terénu všude kolem do kolečka. Takže věřím, že to bude hodně zajímavé. A až to zavodní celý, vznikne tam to obrovské jezero, tak to bude... si myslím, ještě více takové zajímavé, zvláštní. Ty energie, které jsem tam jakoby vnímal, tak ku podivu na to, že to je technologická, obrovská, monumentální technologická stavba, tak já jsem je nevnímal negativní. Jo. Ta příroda začíná velice zajímavě harmonizovat, jo, s tím dílem, což je extrémně, extrémně důležité, protože, jak víš, Pavle, tak existuje obrovské množství různých staveb obrovských, které jsou úplně jak rána mezi oči, jo, do té přírody.
No, dobrá, tak jo, aby jsme víc nezdržovali, Jardo, tak začneme patrně tím tématem, ne? Matrice reality a úloha pozorovatele. 11. Ano, přesně, ty jsi stýbil dneska zase nějaký takový, nějakou úzkou oblast, nějaký úzký téma a teď nevím přesně, který to bylo, ale něco se
budeme zasebovat. Budeme se bavit o emocích, mm-hmm. budeme se bavit o energiích, o vitální energii především a tam potom na to budou navazovat další, ještě přidružená témata.
Jo. Výborně.
Takže emoce, emocionální energie samozřejmě už se souvisí s podvědomím, protože o podvědomí jsme se bavili před týdnem, takže to máte určitě v živé paměti. Samozřejmě, že emoce je energie, která má ohromnou razanci, ohromnou sílu a na jedné straně dokáže být velmi kreativní a jak jsme si říkali na začátku tady této série, tak na straně druhé tato energie může být velmi zneužita. A to ne až tak třeba od toho člověka, to znamená od toho působce, té emocionální energie, ale především od systému, který zachytává ty emocionální energie, především toho negativistického, negativního charakteru. Na té environmentální úrovni zpracuje ty energie, transformuje je v jiný typ, třeba v určitý typ vitální energie, která vlastně sítí potom ten egregor toho mocenského, celosvětového mocenského systému. Tady hovoříme o nehmotném egregoru, o jemných, o poměrně vyšších úrovních frekvencí a když říká vyšší frekvence, tak tím automaticky nemám na mysli něco jakoby pozitivního. Nemusí to souviset hned s nějakým pozitivní silou nebo s nějakým pozitivním faktorem nebo mechanismem. I řekl bych ty v uvozovce destruktivní systémy na té nehmotné úrovni pracují s energiemi o mnohem vyšším kmitočtu, než jsou frekvence hmoty nebo frekvence základních živlů, ať už je to voda nebo ať už je to plyn, tady tohoto fyzického světa. To je potřeba si samozřejmě uvědomovat. Z tohoto hlediska vyplývá, že bychom logicky se v tom svém každodenním životě měli soustředit, zaměřit na pozitivní emoce. Dát tomu skutečně maximum, abychom surfovali na těch pozitivních emocích. I když já nerad v tom vyjádření pracuji s bipolaritou, pozitivní, negativní, a to moc nemám jako rád, tady to párování prostě na pozitivní, negativní, ale tady udělám výjimku, protože jde mi o to, aby jste dostatečně dobře nacítili a pochopili ty souvislosti, o co tady v tomhle případě jde. Samozřejmě, že vždycky je snadnější vyjádřit pozitivní emoce, než ty negativní. Co myslím tím pozitivním vyjádřením? No, myslím tím schopnost reprodukovat. Schopnost zpětně či opakovaně přirozeným způsobem vyvolat pozitivní emoce. A skutečně to funguje a jde to. Ano. O pozitivních emocích člověk je schopen daleko lépe, daleko takovým tím spontánnějším způsobem hovořit s druhými lidmi. Je schopen o pozitivních emocích daleko jednodušeji a lehčeji komunikovat s přáteli, s dětmi, s rodiči, s blízkými. Ale když máme strach, nebo jsme ve stresu, nebo člověk spadne do nějaké velice tíživé situace, tak v takovém případě ne každý je schopen sdílet ten svůj vnitřní stav se svým okolím, se svými blízkými. A pakliže máme problém nebo máme potíž s vyjádřením emocí, mám teď na mysli těch destruktivních emocí, tak ty emoce, ta energie, protože energii nelze zničit. Tu lze prostě buď to transformovat nějak, anebo akumulovat. A když tu energii nestransformujeme, tu negativní emocionální energii nestransformujeme v nějakou jinou energii, třeba v pozitivní emoci nebo v nějakou kinetickou formu energie, třeba sportem nebo nějakou fyzickou prací a podobně, tak se nám začne akumulovat. To znamená kumulovat v tom energetickém jemnohmotném prostředí našeho těla. A to je situace velmi špatná a nedobrá. Ty emoce jsou zadržovány uvnitř našich těl, řečeno velice zjednodušeně. Ano. A v tu chvíli nastává hned několik závažných situací. Já se soustředím na dvě. Za prvé, forma, to znamená frekvence těch emocí, nás začne vtahovat, zase použiju takový jednoduchý obrat, do reality, která je blízká frekvenci té zadržené emoce. Čili člověk, lidská bytost, která bohužel dlouhodobě, anebo po nějakou dobu, to nemusí být na roky, to může být na týdny, nebo na desítky dnů, sobě nesí si tady tyto negativně zadržené emoce, tak si to můžete představit tak, jako když skrze jeho auru se toho člověka následuje energie, která má specifické zabarvení, specifický rezonanční charakter. Lidé, kteří jsou natolik vyvinuti psychicky a mentálně, že a energeticky, že jsou schopni vidět tyto energie, tak samozřejmě oni, když se podívají na takového člověka, tak v té chvíli vidí portfolio emocionálního a mentálního rozpoložení takového jedince. Což, když to vezmu z vlastní zkušenosti, je někdy situace, nebo vznikají tak situace až neuvěřitelné. A tady nádherně člověk může vnímat, jak lidé dokáží být neupřímní nejen k svému okolí, ale i k sami k sobě, kdy nějak hovoří, nějak se fyzicky projevují, ale úplně jinak ve skutečnosti rezonuje jejich vnitřek, jejich psychika, jejich mentalita. A toto je prozradí. Prostě to je to, co se nedá nějak obejít nebo nějak zakamuflovat. Prostě to je aktuální vizitka psychického a mentálního stavu dotyčného člověka. A prostě ta energie je vidět. A když znáte, nebo jste zasvěcení, nebo jste seznámení s tím, do jakých okultních, když to řeknu, abych to odlišil, okultních barev ta či ona frekvence spadá, no tak samozřejmě potom podle toho aktuálního zabarvení zjistíte to rozpoložení, že, toho člověka. Takže člověk potom v sobě akumuluje tady tyto negativní emoce, když není schopen je nějakým způsobem zpracovat, ztransformovat. A často komunikace, dialog, sdílení na verbální úrovni, na pocitové úrovni s jinými lidmi, kteří jsou ochotni naslouchat, kteří jsou ochotni jaksi se nějakým způsobem jakoby sdílet s tím dotčeným člověkem tu situaci, tak velice dobře se ty destruktivní emocionální energie dají ztransformovat. A to jde poměrně dost rychle. Ale samozřejmě na straně toho dotčeného člověka tam musí být ta vůle a ne každá osobnost má jaksi tu snahu se otevřít tímto způsobem. V takovém případě potom dochází k akumulaci těch destruktivních emocionálních energií. No a způsobuje to, jak už jsem řekl, jednak to, že nás to vtahuje do analogické reality, to znamená, ten člověk začne k sobě přitahovat nezrovna moc optimistické situace, když to zjednoduším. A to je jedna věc. A za druhé to ovlivňuje zdravotní stav, protože samozřejmě s vnitřně potlačenými destruktivními emocemi vzniká, a to poměrně velice rychle, se objevuje stresový faktor na úrovni buňkového systému těla. A jestliže ta situace je dlouhodobějšího charakteru, tak samozřejmě ty buňky toho těla, ty naše buňky toho našeho těla se v podstatě zavřou, energeticky jakoby uzavřou pod jhem toho buněčného stresoru. A o tom už jsme se tady také bavili, což tím vzniká velmi zdravotně nepříznivá situace, která zakládá kořeny nebo podhoubí širokému spektru různých onemocnění, různých zdravotních těžkostí. A to nejen samozřejmě na té ryze fyziologické úrovni. S emocionalitou úzce souvisí podvědomí. O podvědomí jsme se bavili před týdnem hodně. A samozřejmě, když máme bohužel naakumulované destruktivní emoce, tak to podvědomí zafunguje tak, že ono se té energii otevře a absorbuje tu energii těch destruktivních emocí, ale ty energie, jakoby to podvědomí ty energie uzavře do sebe. Absorbuje a uzavře. Ono se otevře prostě a zavře to podvědomí. To je takový obrat. Ty emoce uzavře v sobě a potom z pozice klasického fyzického vědomí po určité době v podstatě my zapomeneme jakoby na to, že ty emoce, ty energie máme pořád v sobě. Prostě to člověk vytěsní, zapomene na to, ale ten organismus tím dál trpí prostě. Ty buňky jsou dál v tom buněčném stresu.
Jaroši, můžu ti do toho vstoupit? Už dlouho tady čeká na telefonu Petr Luft.
Je no, dobře. Tak, jo? Jako, ale já bych... Já vím.
Hele, ne to bude, já jenom, on bude stručnej, už ho beru do vysílání, tak prosím, Petře, co jsi chtěl, tak
já budu stručnej, zdravím Jardu, zdravím všechny, budu stručnej. Já navazuju na tuto problematiku a měl bych takovej příklad, což jsem si možná jaksi vymyslel nebo nevymyslel. Podle mě jsou otevřený cholerici, což jsem já, a pak jsou takzvaný utajovan, podle mě, cholerici. To znamená, ty lidi se tváří jako vyrovnaně, kde si, co si, a najednou to v nich vybuchne, protože něco v sobě drží a to je strašný případ. A mě by zajímalo, vzhledem k tomu, co tady vysvětluje Rda teďko, jak to působí na lidi ty emoce, co je teda pro život lepší, jestli ten přímej otevřený cholerik, který navenek působí hrozně kolikrát, lidi, to, ale je to o něm známý a prostě ho mají už jasno, ale ten uzavřený, ten utajený cholerik, tak ten překvapuje okolí. Co je z hlediska života jako přijatelnější nebo lepší, jestli vůbec je něco lepšího, jestli by to Jarda mohl nějak říct. To je všechno, jasně. To je moje otázka.
To on určitě k tomu dojde postupně. No. Dobrý.
Jo, ale já na to odpovím hned, když Petr položil tu otázku.
Tak vlastně.
Já můžu uvést pouze svůj postoj, svůj pohled, jo, svůj osobní pohled, prosím vás pěkně. Nebudu tady šířit nějaký jakoby oficiální pravdy a tak. Svůj pohled řeknu. A ten vyplývá i ze zkušenosti. Z mého úhlu pohledu se jednoznačně jeví jako menší zlo, ten otevřený cholerik. A hned povím proč. Jednak on pro to okolí je čitelnější než ten, jak to nazval Petr, uzavřený cholerik, který často v těch reakcích bývá nevypočitatelný.
Ano.
A nevypočitatelný především v tom, že u něho, u těch uzavřených choleriků se projevuje ten kumulační efekt a někdy potom ono se to v něm štosuje, kumuluje a pak stačí malinko, opravdu nějaká blbost s prominutím a ten člověk z toho člověka se stane krakatova. Jo? Ale bohužel na zrovna moc vhodném místě a ne třeba ve vhodném čase. Jestli mi rozumíte, co tím chci říct. A vznikají z toho potom další navazující potíže. No. A to okolí pochopitelně teda je více či méně, může být šokováno tady tímhle. Když to ten otevřený cholerik, on v podstatě funguje jako průtokový prostě systém. Jo. On to v sobě nezachycuje, nezadržuje, co na srdci, to na jazyku. A on to prostě v rámci samozřejmě své emoční inteligence a klasické obecné inteligence, tak to samozřejmě nějakým způsobem vyjeví, tu emoci. Jo? Teď zase ten projev té emoce lze různým způsobem kultivovat. Neznamená to, že se člověk nutně musí projevovat jak... A nevím, tři tečky, něco se tam za to dosaďte, ale dá se to prostě zkultivovat. Navíc, ta emoce, mluvím o těch destruktivních emocích, se dá tavit třeba do té kinetické energie. Jo? Tak prostě půjdu a uklidím doma. Jo? Udělám, jak se říká lidově, ordung. Jo? To znamená, že teda to vemu z jedné vody na čisto. Nebo stále půjdu naštípat dříví. Nebo jdu sekat svému sekačku anebo kosu a posekám nějaký kus trávy tamhle na zahradě. Jo? Prostě přetavím to do nějaké fyzické činnosti, nebo si dojdu zajezdit na kole, nebo si půjdu zaběhat. Jo? A to funguje poměrně, ta transformace z jedného typu energie na druhý funguje poměrně hodně, hodně dobře. A je to samozřejmě daleko kultivovanější způsob, než když to ten člověk někde tam začne projevovat opravdu jak buran, jo, s prominutím, když takhle řeknu. Omlouvám se za ten výraz. Jo. Takže tak k té otázce, takhle bych se vyjádřil. Za sebe, tedy za sebe.
Jasně, v pohodě, to asi byla dostatečná odpověď.
Takže dobře, děkuju. Pak, když byste chtěli se dozvědět nějaké sofistikované informace, jak zpracovávat negativní emoce, tak bych vám dal inspiraci v podobě publikace, která se jmenuje Mind Power od Kevina Michela. A v té publikaci Mind Power je jedna nebo dvě kapitoly, které jsou věnované jednoduchým metodám a technikám umožňující neutralizaci, respektive transformaci destruktivních emocí v emoci pozitivního charakteru anebo v jiný druh energie, například kinetický druh energie a tak dále. A ta kniha je hodně, poměrně hodně známá, velmi mezi lidma oblíbená. Pak bych ještě zmínil publikaci Jonathana Tripodiho. On se také zaměřuje a specializuje na tuto problematiku a ty jeho knížky jsou také hodně dobré. Ano. To, co tady z toho, řekl bych, praktického hlediska, je velice důležité, znova opakuji, je schopnost transformovat tu negativní energii tak, aby se neukládala uvnitř v tom podvědomí člověka, vnitru té lidské bytosti, toho dotčeného člověka a neškodila. Jednak neškodila tomu tělu a samozřejmě neškodila potom i tomu okolí, čili lidem, kteří se dlouhodobě anebo denodenně pohybují kolem toho člověka, který v sobě má potlačenou tady tuto emocionální energii, destruktivní. Protože ten člověk funguje, k čemu bych to přirovnal, jako takový podprahový sublimátor. Jo? Ona ta energie v určité míře sublimuje, to znamená uvolňuje se z toho těla, z toho nitra, z toho jakoby energetického pole toho člověka do okolního prostoru. Můžete si to představit jako takovou jemnou páru, která je vypouštěna aurou vlastně toho dotyčného jedince. A ta energie má tendenci se jakoby magneticky zachycovat v místech, které rezonančně odpovídají její frekvenci. Ta energie může se pohybovat ve vzduchu, ona má tady ty destruktivní emocionální energie mívají dlouhý poločas ne rozpadu, ale přirozené transformace v jiný typ energie, takže oni, jakoby ty energie se usazují v tom vzduchu, jsou v tom prostředí, v tom bytě, v tom domě, dokáží tam být dlouhou dobu a pak stačí, aby nějaký jiný člověk bude se třeba dívat na televizi a zapojí se takzvaně emocionálně, se zapojí do nějakého příběhu nebo do nějakého negativního děje v té televizi. Na pár minut začnou dominovat na té emocionální úrovni u něho ne zrovna dobré emocionální energie, čili frekvenčně se začne přibližovat těm sublimátům energetickým, které jsou v tom prostoru a stačí 5 minut, 5-7 minut a to tělo jeho naabsorbuje určitou potenci tady toho sublimátu, který se samozřejmě usadí zase v tom podvědomí, anebo prostě v některém z těch éterických těl, protože máme čtyři typy éterických těl, a to je potíž, protože pak nezbyde nic jiného, než tu energii ztransformovat, ale aby ten člověk ji mohl ztransformovat, tak musí vědět, že je jejím nositelem nějakým způsobem. Ale ta energie nemusí být zase až tak, aby ten tlak té destruktivní energie byl takový, že by se přenášel do nějakého toho fyziologického formátu tělesného, anebo že by si to v klasické fyzické vědomí uvědomovalo. Jo? Ale přitom už tato energie i v takovémhle, řekl bych, množství, nějakém základním, bazálním, může škodit a škodí tomu organismu a zakřivuje osudovost toho člověka do více negativnějších a více destruktivnějších formátů událostí, které jsou součástí inkarnace a inkarnačního plánu samozřejmě tím pádem dotyčného. Takže tady skutečně toto je docela vážná věc, které by skutečně lidé měli věnovat dostatečnou pozornost. Měla by tady existovat optimálně řečeno nějaká prevence už i v informovanosti těch lidí, protože si vezměte, že máte rodinu, ta rodina má nějaký počet členů a stačí, aby jeden člověk z té rodiny měl potíže tady tohoto charakteru v akumulaci těch destruktivních energií, kdy ten člověk funguje jako houba, kdy on prostě ty energie nachytá všude možně a teď si je uzavře do sebe. No a tím, že ten člověk žije se zbytkem té rodiny dnes a denně, v podstatě pod jednou střechou, dochází tam k vzájemnému, na úrovni těch jemných energií, k vzájemnému propletení, tak tam dochází samozřejmě k sublimaci té destruktivní emocionální energie směrem ven do toho prostředí a k potenciálnímu zachytávání potom té energie těmi jinými jedinci, těmi dalšími jedinci a účastníky té rodiny. Jo? Což potom může dlouhodobě nežádoucím způsobem ovlivňovat třeba psychiku, jo? Hlavně u dětí. Takové dítě má potíže se soustředěním, je více labilní po psychické úrovni, je nestabilní ve smyslu nějakého toho každodenního fungování. Začne mít problémy ve škole a třeba s učením, jo, zhorší se na známkách a tak dále, tak dále. A ten jeden z těch kořenů potom můžeme třeba hledat tady v této záležitosti. Ano. Další takový člověk, na jehož publikace bych chtěl upozornit, je doktor Robert Bradley Nelson, který se specializuje na práci s emocionálními energiemi obecně. A já si pamatuji takový jeho slogan, spíše takový mem, velice dobrý, hodně dobrý mem, který v krátkosti řečeno sděluje toto. Pokud máte v pasti emoce, čili v pasti znamená, že je máte zamčené v sobě a máte potíž s transformací těch emocí, těch destruktivních samozřejmě emocí, nějakým způsobem, přitáhněte do svého života více emocí. A to funguje úplně úžasně. To ještě jednou zopakuji. Pokud máte v pasti své emoce, jako destruktivní emoce, přitáhněte do svého života více emocí. Dám příklad. Já jsem o sportu a tady o těch různých sportech a jakoby o reakcích lidí na těch různých hřištích a tak dále, fotbal, hokej, stadionech a podobně, samozřejmě už mluvil a mluvil jsem tam tady o té emocionální energii z toho nežádoucího úhlu pohledu, kdy ta kumulace tisíců, někdy i desítek tisíců lidí na jednom místě s tím emocionálním zapojením do té hry produkují gigantické množství emocionální energie, která potom může být a také je zachytávána tou egregorickou soustavou jemnohmotnou toho globálního mocenského systému. Ano. Ale nic není jenom černé a nic není jenom bílé. Jo, tak to prostě na tom světě chodí. A tady já znova se vrátím k těm sportovištím a k tomu sportu, jako k příkladu. Ale naopak teď v té pozitivní podobě. Pokud máte, nebo představte si, že nějaký člověk prostě má potíže s transformací destruktivních emocí, tlačí ho to tady, prostě nese ty emoce v sobě, ví o tom pochopitelně, musí o tom vědět, jo, protože když o tom neví, tak ty reakce nebudou tak cílevědomé. Tak mnohdy stačí navštívit třeba nějaký takovýto sportovní zápas, ať už přímo fyzicky na tom sportovišti, v tom hledišti, anebo třeba u televize doma, a emocionálně se zapojit do té hry. Tím přinesete v podstatě do svého života v tu chvíli více emocí a ty emoce toho fandění, toho fanouškovství, toho nadšení třeba z toho gólu a tak, vám pomohou ztransformovat ty destruktivní emoce, které tam jsou někde v tom nitru, do emocí více pozitivnějšího formátu, anebo alespoň neutrálního formátu. Ono to funguje tak, že když vpustíte do sebe další dávku emocí neutrálního nebo pozitivního charakteru, ta další dávka těch emocí, ona se jakoby naváže na ty destruktivní emoce a začne ty destruktivní emoce rozpouštět. Tím rozpouštěním myslím transformovat. Ztransformovat. Jo, protože tady dojde ke kolizi frekvencí, vibrací. A naštěstí vyšší frekvence vždycky vítězí v tomto případě. Čili jsou silnější. Oni mají větší moc jakoby kreativně přetvořit ten formát toho prostředí kolem sebe. Čili oni ty vyšší emoce vždycky jakoby mají tu tendenci sformátovat, transformovat ty emoce o těch delších vlnách, o těch hrubších frekvencích. A nemusí to být jenom ten hokej nebo ten fotbal. Může to být třeba divadelní představení, nebo nějaký fajnový film, nějaká veselohra, u které se prostě zasmějete, ale upřímně, od srdce prostě. Kolikrát člověku až tečou oči, slzy z očí, že jo, smíchy. Jo, jak se směje, je to upřímný smích prostě. A tady toto všechno pomáhá ztransformovat, přeměnit ty destruktivní emoce, které si třeba ten člověk nebo ti lidé v sobě nosí týdny, měsíce a možná i roky. Jo? Čili ten znova, ještě ten mém znova zopakuji, říká, pokud máte v pasti destruktivní emoce, přitáhněte do svého života více emocí. Jo? A funguje to. Mám to vyzkoušený i na sobě. Ano. Tam pocítíte potom to uvolnění, to úžasné uvolnění a tu lehkost bytí, doslova do písmene, slovy klasika, jako důsledek, pozitivní důsledek ztransformování toho negativního emocionálního potenciálu, který si v sobě jako závaží, prostě nosíme. A divili byste se možná tomu, kolik objemově, jako, aby se dokázali představit, objemově, jakoby, kvázi objemově, kolik destruktivních emocí jsou schopni lidé v sobě vláčet. A to po dobu mnoha a mnoha a mnoha a mnoha roků. Jo? Takže tato práce, tato aktivita, nebo tyto aktivity, aktivity zaměřené na ztransformování destruktivních emocí v lidském nitru, by měly být součástí našeho každodenního života. Měly by být součástí naší psychické hygieny. Doslova a do písmena. Jo? A uvedl se vám tady několik příkladů, úplně takových jednoduchých, triviálních, které by vám měly pomoci a oni skutečně fungují, pomoci ztransformovat ty destruktivní energie. Ano. Obecně, úplně obecně, platí pravidlo, že za chvilku se k tomu vrátíme a budu o tom mluvit podrobněji, smích, přirozený smích, přirozená radost, projev radosti, veselost, smích, funguje jako rozpouštěcí činidlo na tyto destruktivní emoce v našich nitrech. Ano. A obecně řečeno, měli bychom ve svých životech cílevědomně vyhledávat situace, prostředky a nástroje, pomocí kterých budeme schopni upřímně, ne jako to upřímně, když říkám, tak mám na mysli jako ne hraným způsobem, ne uměle, ale upřímně evokovat právě tu radost, ten smích prostě. Ať už je jedno, jestli se smějete nějaké situaci, nebo se smějete upřímně prostě nějaké momentce, prostě v nějaké grotesce, nebo v nějakém prostě snímku filmovém, jo, a tak dále. Jo. Já třeba se přiznám k tomu, že na této bázi mám dva oblíbené herce. Jedním je Vlasta Burian. Já v podstatě mám snad všechny, přes 30 filmů s ním. Jo. A dívám se na to prostě, často se na to dívám. Jo. Baví mě to a přináší mi to prostě do života určitou vitální energii. A druhým tím oblíbeným hercem je Funes. Jo. Klasika. Že?
Ale Jardo, tam je zajímavý, že slyšel si ho v originále, jak mluví. Musí být namluvený Filipovským, jo? Fakt je to bomba.
Ale to přesně, no. To je pro nás, pro Čechy, důležité, aby byl namluvený Filipovským. Ono, některé pár filmů s ním není právě namluveno Filipovským a hned je to znát, jo. To je prostě rozdíl.
A on přece říkal sám, když to slyšel, ještě v té době, že to je mnohem lepší, než jak to dělá on. To je emotivnější a nejlepší. Ano.
Chtěl Pavlíku říct. Děkuji ti za to. On se totiž měl možnost Filipovský ještě před smrtí setkat samozřejmě s Funesem osobně. Ano. A Funes měl možnost si poslechnout prostě a vidět nadabovaný samozřejmě nějaký ten jeho film, tu jeho veselohru právě ze strany toho Filipovského a náramně se mu to líbilo a byl z toho úplně nadšený, jako říkal, že to nemá absolutně chybu.
Ano, no. Přesně tak.
Ano, toliko k té emocionální energii a teď se přesuneme samozřejmě dál, ale ty tam chceš dát tu přestávku nějakou.
Můžeme, jestli chceš, záleží na tobě, samozřejmě máme 20-20, tak si dáme jednu písničku.
Můžeš tam dát jednu.
Ano, takovou lirickou, pěknou, tam šoupnu.
Na železnicích, kde jedou vlaky společný s mou touhou, poznání ve čtení vzejdu k prozření, v mý tváři vytý strach, chci tě poznat blíž a nebýt vrah tvé mysli. Jedno přání v hlavě, nestydím se za ně, je to souznění. Chci tě vidět zase, uslyšet tě v lese, v jarním svítání. Sny, štěstí vede vždy přes brány, do tvého nitra srdce vkládám. Když spadnu do propasti, vytratí se naše štěstí a ty poznáš, že tvé srdce strádá. Klíč k tvému srdci, dostat se do tvé duše, skýtá tajemství. Nechci bdít na podlaze, chci letět až k obloze, být v tvém obětí. Probouzím se s touhou vidět tvůj tvář a bez závoje cítit tvoje
Smířím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, zbožňuji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, zbožňuji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, po té písnice, která jako zazněla velice pěkná, jsme tu opět. No a já zase dávám slovo Jardovi do vysílání. Jardo, prosím.
K té emocionální energii mě ještě napadla jedna taková důležitá věc, poměrně jako důležitá věc, tak spíš taková pomůcka, jak využít tu emocionální energii. Platí pravidlo, to je samozřejmě už prokázáno dlouhou dobu. Platí pravidlo, že emocionální energie nám pomáhá si lépe zapamatovat určité události anebo sled informací. Jinými slovy řečeno, zesílené emoční stavy usnadňují učení na obecné úrovni a zkvalitňují paměťové faktory. Paměťové zkvalitňují jakoby schopnost si pamatovat. Ty paměťové receptory jsou vitálnější v tomto případě. Já tady tuto pomůcku používám, dalo by se říci, už x let pravidelně, dnes a denně, takže si to ani neuvědomuju, protože jakmile tam máte vytvořené synapse k tomu patřičné, tak už si to nemusíte nějak připomínat a běží to v podstatě automaticky, automaticky na pozadí. Čili k informacím, které si potřebují zapamatovat, o těch metodik je mnoho jiných. A tohle používám jako takový zajímavý doplněk, tak když je někde sled informací, které si potřebuji zapamatovat, ať už se jedná o informace vizuálního charakteru, nebo informace sluchového charakteru, nebo informace tvarového například charakteru, tak si je propojím, čili navážu si na ty data určitou emoci. A s tou emocí si uložím ty informace do paměti. A protože emocionální složka u mě je poměrně hodně vnímavá a citlivá na chutě, tak jsem si v podstatě vytvořil takové jakoby specifické chuťové receptory, které mi vyvolávají aktivují doprovodnou pozitivní emoci. A já vím, že to teď vyzní jako dost divně nebo zvláštně. Dá se tedy říci, že jsem se naučil důležité informace a důležité situace chutnat. Čili iniciuje se u mě kombinace určitých chutí. Ty vyvolají emoci a uloží se to takto do paměti. Jo. Samozřejmě můžete si to nastavit jiným způsobem, pochopitelně podle toho, jak vám to bude vyhovovat. Ale obecně jsem chtěl zdůraznit a říci, znovu opakuji, že zesílené emoční stavy usnadňují učení a paměť. Určitě si vzpomenete v rámci svého vlastního života, že si podstatně lépe pamatujete situace, které byly nabity větším nebo silnějšími, intenzivnějšími emocemi. Ano, než situace, které po této stránce byly zcela fádní a potenciál emoční energie tam byl naprosto naprosto minimální, nebo třeba úplně, nebo zcela nulový. Ano. Pojďme teď si to posunout ještě kousíček dál a půjdeme se podívat na činnost, která se nazývá obecně rescripting, to je samozřejmě cizí slovo, ale já ho tady se omlouvám, já ho tady použiju, protože tímto výrazem jednoslovným, jak si jsme schopni popsat poměrně složitý anebo velice pestrý sled celé řady aktivit. Co to je rescripting, tak velice rychle pochopíte na základě informací, které vám nyní k tomu to tématu krátkému sdělím. Ano. Z praktického hlediska, protože to je rescripting, tak to je rescripting je metodika, která nám pomáhá ovládnout naše podvědomí. Když hovořím, nebo když používám výraz ovládnout, tak to nemyslím nějak destruktivně nebo negativně, ale mám tady na mysli vytvořit průchod do té síně toho podvědomí, do té podvědomé síně a vnímat a kontinuálně vidět a vnímat, co v tom podvědomí je, to je jedna věc, aby se nám to podvědomí jakoby nezavřelo a neschovalo si uvnitř sebe prostě ty energie a my o nich potom nevěděli, z té paměti se nám to potom vytratí. A nebo souběžně s tím, tu jde ještě o záležitost ovládat to podvědomí ve smyslu korigovat vědomě určité procesy, které za klasických okolností nemáme pod kontrolou. A já už jsem to, myslím, zmínil před týdnem, kdy se vám podaří, alespoň na té bazální základní úrovni, ovládat procesy podvědomého charakteru, tak jste učinili obrovský, ale skutečně obrovský krok k revolučnímu vědomému ovládání svého vlastního života a reality, které jsme součástí, respektive která je součástí vašeho popisu světa. Ano. A jak na to? Tady zmíním tady dvě metody. Ta první metoda spočívá v tom, že si budete zapisovat svoje takové nejvýraznější a nejsilnější myšlenky, které vás napadnou. Ano. Víte, že provádíte nějakou činnost, vaříte třeba oběd nebo luxujete, ale tu hlavu svoji nemáte, lidově řečeno, nemáte prázdnou. Honí se vám tam spousta informací, spousta myšlenek. A v drtivé většině případů jsou to myšlenky, které nějak nesouvisí s tou činností, kterou právě děláte. Ano. My jsme se tady tuším už bavili o tom, jak si vyčistit svůj mysl. Myslím, dokonce to bylo i před týdnem, jsem vám říkal, nebo přes 14 dny, tu metodiku. Jakmile vám ta metodika začne fungovat, tak je to zase super, protože zase jste si výrazně pomohli k ovládnutí toho svého podvědomí. Ale když to ještě nefunguje úplně tak, jak by mělo, ta metodika permanentního čištění prostě té naší hlavy, nebo té své hlavy, tak je dobré si zapisovat do notýsku alespoň ty nejsilnější a nejvýraznější myšlenkové pochody, které jste za ten den měli. A potom, když večer se uložíte do postele, tak si vezměte sebou ten notýsek a přečtěte si seznam těch vašich silných myšlenkových pochodů. A budete překvapeni, jaký chaos v těch tématech bude panovat. když si to začnete analyzovat a začnete si to rozebírat z toho racionálního hlediska každodenního života, tak zjistíte, že to je v podstatě chaotická kakofonie mentální energie, která se tam takhle jako chuchvalec prostě různě komíhá a různě prostě jak taková duhový chuchvalec různě mění. Ale bez je prakticky jakéhokoliv anebo minimálního kreativního dopadu. Ano. A tady je potřeba si uvědomit, že ten chuchvalec té mentální energie vznikl a v podstatě si žil vlastním životem během toho dne, který jsme prožili, v důsledku díky tomu, že jsme neměli pod kontrolou své podvědomí. A to podvědomí začalo produkovat tady tyto mentální myšlenkové formy. A tady je potřeba znova zdůraznit, že to, na co myslíme, přitahujeme do života. To znamená, magneticky, gravitační silou v podstatě protlačujeme do reality, do objektivizace. To je jedna věc. A za druhé je potřeba si uvědomit, že náš mozek neumí rozeznat mezi realitou a čistou myšlenkou. Čili ta čistá myšlenka, která samozřejmě má nějakou vizuální stopu, to je si potřeba také přiznat. Takže sice luxujete ten koberec, ale s tou myšlenkou vám běhají různé představy, asociace v hlavě, tak ten mozek, ta naše spirituální složka, vnímá jako realitu a jako k realitě k ní přistupuje. To znamená, ona naváže na sebe ty frekvence, které odpovídají kvalitě té myšlenky a toho, na co myslíte. A když myslíte na někoho, tak vás to provozuje, jako zaplétá energeticky s energoinformačním polem toho člověka v nulovém okamžiku, nelokálně, v té vteřině, v tom čase. Jo? Tady v podbříšku, a to vám někdy ukážu, tady v podbříšku je oblast v druhém typu éterického těla, místo, které, když byste vnímali rozšířeným způsobem vidění, tak byste tam viděli takovou jakoby díru prostě do nitra, ještě do větší hloubky, ale z té díry jakoby prosvěcuje světlo. To světlo má takový bělostně světle namodralý nádech. A zjistíte, že v tom připozorném dívání, že se tam komíhají vevnitř, v té jakoby proláklině, v tom druhém typu eterického těla, jakoby topologicky, obrazně řečeno v oblasti podbřišku, že se tam komíhá spousta takových jako brvínek nebo bičíků. Jo? Vypadá to jako podmořská sasanka, jo? Jak mají takový ty neustále hejbající se vlákinka, takový jako ohebný, gumový. Ale těch vlákínek jsou tady miliony. Je to takové prostě bizarní prostředí. A ve chvíli, když na někoho pomyslíte, tak tady z tohoto místa jako chapadlo vystřelí jedno to vlákenko a pronikne do éterického prostředí tělesného toho člověka, na kterého myslíte. A ten průnik má ale takový charakter, že jakmile to vlákno dosáhne toho cíle, tedy uvnitř toho eterického těla toho druhého člověka, tak se uzamkne. Ono se jakoby zaháčkuje. Je to jako když máte osten, jako háček takový. A jakoby od té chvíle z toho našeho eterického těla vede to vlákno k tomu člověku. Co to způsobuje? Způsobuje to, že naše vitální energie, naše psychické energie a mentální energie jsou sdíleny s tou dotyčnou osobou. A vitální fyziologické typy energií, psychické typy energie a mentální typy energie toho člověka jsou od té chvíle sdíleny námi. No, a teď je otázka, jaký duchovní, chcete-li spirituální, duchovní, nebo energetický, nebo osobnostní rámec, má ta dotyčná osoba, jakým rámcem disponuje. No a odtud se zase dostává, a zase to souvisí s prevencí a s určitým typem hygieny, a zase tady dostáváme k dalšímu tématu, o kterém budu hovořit později někdy, a to, že extrémně záleží na tom, koho si připustíte k sobě a s kým tedy budete sdílet energeticky svůj život. A to ten výraz připustit k sobě v sobě obsahuje právě tady tento element, který jsem teď popsal. A teď se zněte, že když nemáte pod kontrolou své podvědomí, tak tam v podstatě se honí šílený množství myšlenek. Ale samozřejmě ty myšlenky se mohou týkat obrovského množství různých lidí. A pak to v praxi vypadá tak, že když máte tu schopnost toho rozšířeného vidění, tak jdete po ulici, nebo stojíte někde na zastávce, nebo někde, kde je víc lidí. A teď se díváte a teď vidíte, jak ty lidé mají gigantické množství těch vláken, rozprostřených, jak i vějíř prostě všemi směry kolem sebe, a ty vlákna vedou do dály prostě někam. Jo? Prostě někam a k něčemu a k někomu. Jo? Ale to jsou šílený množství těch vláken. Úplně šílený množství. Já teď se, jak jsem měl seminář toho spirituálního pozorovatele v rámci toltéckého učení, tak tam jsem ty své studenty učil metodě, jak se vyháčkovat zpátky. To znamená, jak si cílevědomně uvolnit ty svoje brvinky od toho zaháčkování, abychom se mohli odpojit psychicky, mentálně a jakoby rze energeticky od toho dotyčného jedince, jo? Na kterého jsme se připojili, ani nevíme pořádně jak, protože to všechno probíhalo na nekontrolovatelné podvědomé úrovni. Ano? Tím zapisováním si těch výrazných myšlenek si ten večerní jakoby sumář potom, kdy si uvědomíte ty obsahy těch vašich myšlenek, alespoň těch samozřejmě nejvýraznějších, protože kdybyste si měli všechno zapisovat, to ani dost dobře nejde, protože vám spousta těch myšlenek uteče, hlavně těch jemnějších. Ale je to o cvičení a už po několika týdnech zjistíte, že se vám bude dařit zachycovat stále více a více a více tady těchto svých jakoby nezbedných myšlenek, které má na svědomí to naše podvědomí. Tím, že si začnete vypisovat, začnete si objektivizovat a uvědomovat, tak se vám budou vytvářet nová synaptická spojení, která nakonec dokážou to, že zesílí vaše fyzické vědomí, a to vaše fyzické vědomí zesílí takovým způsobem, že v podstatě začne víc kontrolovat procesy, procesy na mentální úrovni, které se týkají našeho podvědomí. Tak, to je jedna metodika. A druhá metodika spočívá v tom, že se snažíte v tom svém dni zachytit zase alespoň ty nejvýraznější spontánní myšlenkové pochody. Nemusíte si je vypisovat, ale důležité si je potřeba si je uvědomit. Jo? A ten efekt spočívá v tom, že se pokusíte je hned realizovat. Hned v té chvíli realizovat. Dám příklad. Ono jako je to docela zábavný. Jo? Někdo by mohl říct, že je to drama jako jo, potom, ale je to neuvěřitelně efektní. Je to podle mého názoru je to silnější než ta první metodika, než ta první metoda. Ale chce to skutečně jako někdy i trošku odvahu, ale hlavně vůli do toho jít. Představte si, že jste v koupelně, dám příklad, jako ležíte ve vaně a teď tam tak jako relaxujete v té vaně. Jo? Pěkně jo, si tam ležíte, relaxujete. A najednou přistihnete, že to nezbedné podvědomí vytvořilo myšlenku udělat si kávu. Tak a ta metoda spočívá v tom, že v té chvíli, kdy si toto uvědomíte, prostě vylezete z té vany a tak, jak jste, si začnete dělat to kafe. Jo? Nebo si představte, že budete třeba luxovat a teď vy najednou zjistíte, přistihnete se, že myslíte na petržel na zahrádce, kterou budete potřebovat k obědu a že je potřeba ji utrhnout. Tak tu chvíli byste měli položit ten lux a hned jít na zahrádku ven, jít utrhnout tu petržel a donést si ji domů. Ano. Totiž tady touto činností si uvědomíte tu absurditu, v podstatě tu kolizní absurditu toho, co děláte s těmi myšlenkami, které vás napadají. Znova to posiluje to fyzické vědomí a upravuje synaptická spojení tak, abyste měli to své podvědomí pod daleko větší kontrolou, než jste měli doposud. A to se začne projevovat tím, že na mentální úrovni se vám budou kreativně tvořit myšlenkové formy, které přímo a úzce budou souviset s tím, co aktuálně děláte a s ničím jiným. A má to potom ještě jeden dopad pozitivní. V takové chvíli vždycky vzroste kvalita toho, co děláte. Vždycky vzroste kvalita toho, co děláte. Protože ať děláme, co děláme, tak do té činnosti, do toho produktu, který je na konci toho dělání, anebo do té činnosti vkládáme kus sebe, kus své vitální energie. Jakoby, dalo by se říct, část svého ducha. A toto je nesmírně důležité, taktéž. Kdybychom se měli usilovat o to, aby naše kreativní stopa, a jedno, jestli se týká uklidu doma, nebo jestli se týká vaření, nebo jestli se týká učení, nebo jestli se týká, dejme tomu, malování, nebo jestli se týká dřevořezby nějaké, nebo psaní nějaké knihy, nebo něčeho, to už je jedno, tak aby ta naše kreativní stopa měla co nejsilnější energetický odlesk, co nejsilnější energetické echo. Protože čím silnější echo bude mít, tím výrazněji začneme dávat o sobě vědět, a ty zase použiju ten termín, který už jsem tady vysvětloval, v jakým kontextu ho používám, dáme o sobě vědět ve smíru. A tím neustále budeme pracovat na jakoby na zužování, procesním zužování a zpřesňování formátu naší kreativity ve vztahu k vesmíru a vesmír bude daleko přesněji schopen zacílit určité formy energií, ale i procesy materializace do našeho života podle našich požadavků. Protože on bude schopen díky té naší silnější reakci energetické, která vyplývá z té naší činnosti, on zúží to původně daleko širší spektrum možností, zúží do určitého užšího paprsku, ale o to přesněji zacíleného do našich potřeb, aktuálních potřeb. Samozřejmě, tak jak se bude měnit hierarchie a hodnoty, aktuálně hodnoty našich potřeb, tak se bude měnit a modulovat i ten paprsek, který ale vždycky už potom zůstane ostřejí a konkrétně zaměřen na ty naše životní potřeby. Tady tomuto, o čem tady hovořím, se odborně říká neuroplasticita. Jo? To je termín, se kterým se v současné době poměrně hodně, a řekl bych skutečně jako hodně, pracuje. A já osobně jsem přesvědčen o tom, že neuroplasticita, ten obor neuroplasticity, začne být v budoucnosti tématem, které se třeba bude vyučovat i ve školách. Jo? Dejme tomu na střední škole, jo? Nebo už i třeba na základní škole v těch vyšších ročnících v souvislosti s občanskou naukou. Tak, to jsou ty dvě aktivity, ty dvě metody, se kterými jsem vás chtěl seznámit. No a než půjdeme dál, tak Pavlíku, máš-li tam nějaký dotaz, tak samozřejmě můžeme se pověnovat i nějakým otázkám, dotazům, jestli tam něco je.
Tak je to dotaz, který přišel mailem. Mohl byste, prosím, říci více, jak konkrétně pracovat, abychom se dostali do nulového bodu, o kterém jste mluvil, a jak zůstat v trvalém spojení se vnitřním zdrojem, se ptá Hanka z Plzně.
Jednoduše řečeno, úplně nejjednodušší odpověď, využívat produkci theta vln. A theta vlny dominují vždycky těsně před spánkem a záhy po probuzení. To znamená, je potřeba využívat tady toto časové období k krátkým bleskovým meditacím nebo k cílené vizualizaci našich záměrů, čili naše mentální a emoční kreativita by měla být související s tvorbou reality, životní by měla být a s nastavením životní reality by měla být vždycky jakoby dynamická tady v tomto období. Využívat prostě maximálně theta vlny. Ono samozřejmě těch cest je daleko, daleko více, ale tady bych možná, nevím, jestli ta paní sledovala ty předchozí relace, máme už jich 10, že jo, tady 111 jich bude, tak aby si to poslechla ještě jednou, protože tam jsem o tom poměrně dost jako mluvil v těch předcházejících dílech. Mm-hmm. Nebo částech.
Tak, další otázka. Zdravím oba pány, dnes mám jednu, ale zásadní otázku, která se týká času. Přečetl a poslechl jsem, co se dá. Vaše pořady znám skoro z paměti, ale pořád mi nejde do hlavy ten čas. Jak jej pochopit? Jak se na něj dívat? Jak ho chápat? Jak jej cítit? Všude se tvrdí, že čas neběží lineárně. Ale jak to mám vysvětlit mozku, když vidí, že se pravidelně střídá ráno, poledne, večer, noc a pořád dokola? Že já se měním, stárnu, strom z malého proutku pravidelně roste až do velikosti mohutného stromu a to samé se týká rostlin. A mohu použít tisíce dalších případů. Na to se váže cestování v čase. Jak je možné podívat se na ten strom, který byl před 20 lety proutkem, nebo cestovat do budoucnosti a vidět, že ten samý strom za 80 let usychá? Se ptá Luboš, teda tak ten čas nešťastný.
Tohle je dobrý dotaz, ale odpověď na tento dotaz je na velmi, velmi, velmi dlouho. Já ale udělám jednu věc, nevím, jestli se to panu Lubošovi bude líbit nebo zamlouvat, ale nic jiného mě v podstatě nezbývá. Já, až dokončíme tedy tu sérii, tady tu sérii aktuální, tak bych udělal, tady právě chci napsat, věnoval bych jednu epizodu toho našeho pořadu času na téma čas a jak čas souvisí s lidským vědomím a jak synapse a aktivita mozkových synapsí jsou schopná formátovat časové vektory, čili jakoby ty časové profily v našem každodenním životě. Jinými slovy, jak prostřednictvím svého vědomí ovládnout a pochopit čas. Na to bych věnoval 2 hodiny tady v rámci té jedné epizody určitě. Jo, protože takhle jako já nejsem schopen odpovědět v rámci několika minut. To je tak komplexní otázka, že já takhle se obávám, jako to nemám šanci jako odpovědět tak, aby to bylo nějakým způsobem smysluplné. Jo. Jo, protože já můžu říct, čas je moment existence hmoty, jo. Ale to je tak abstraktní, že to v podstatě nikomu nic neřekne. Jo. A to s tím já se nechci, já bych to považoval jako odfušované, takovou odpověď. Jo. Myslím si, že pan Luboš si zaslouží daleko hlubší a kvalitnější, komplexnější a prostě rozebrat to, jo, do větší hloubky.
Dobře. Tak ještě tady zpátky k tým theta vlnám. Těsně po probuzení se myslí přesně co, se ptá posluchačka Marcela. Když jdu v noci například 3x na WC, to bych také měla meditovat a využívat této chvíle, ne, theta vlny.
Ne. Theta vlny souvisí i s cirkadiánními rytmy. Jo? Já předpokládám, že naši posluchače, diváci ví, co jsou cirkadiánní rytmy. Takže Samozřejmě, když jdete v noci na toaletu, tak to vůbec s tím nesouvisí. Máme tady prostě za normální okolností teda to probuzení, finální probuzení, kdy přecházíme do dlouhodobějšího bdělého vitálního stavu a prostřednictvím cirkadiálních rytmů si to uvědomují i buňky našeho, samozřejmě i buňky našeho těla. Jo? Když se v noci zbudíte a jdete na toaletu, tak jste pořád v podstatě, i když jakoby vnímáte, ale na té globální úrovni tam běží prostě na pozadí pořád rytmus toho spánku v podstatě. Takže když potom přijdete do postýlky zase a lehnete si, tak byste měla během několika následujících minut usnout. A proč? Tak rychle, že? No protože ta na pozadí pořád běží prostě ten rytmus jakoby toho spánkového stavu. Zase řečeno zjednodušeně. A je to doba, která trvá zhruba dejme tomu 15 minut po probuzení. 10 až 15 minut. Těch 10 až 15 minut je naprosto klíčových. A co se týče období před spánkem, tak je to v podstatě údobí, kdy ležíme v posteli, máme za sebou veškerý ten každodenní rituál večerní, který absolvujeme předtím, než usneme. Tady je potřeba si uvědomit, že naše tělo reaguje tady na tento rituál a na ty jednotlivé pochody v tom rituálu a jakmile my dokončíme ty každodenní večerní aktivity, tak to tělo ví, že už v podstatě je finále a nic jiného by následovat nemělo. Proč se toto tělo uvědomuje? Je to v podstatě zase způsobeno synaptickými spoji, synaptickými prostě těmi synaptickými vlákny nebo těmi synapsemi, které vznikají vlastně vznikly na základě dlouhodobě opakované jedné a té samé činnosti v určité posloupnosti v určité večerní době. Jo? Takže tím obdobím se myslí stav, kdy už jsme v posteli, už nic jiného dělat nemáme, už nic jiného dělat nebudeme a čeká nás už jenom jediná záležitost a to je usnout. Tak tady v tomto údobí můžeme zase aktivně pracovat s těmi theta vlnami, které by za normálních okolností v takové té zvýšené podobě měly být produkovány naším mozkem.
Mhm. Dobře. Mám tu ještě jednu takovou otázku. Já nevím, jestli posluchačka Alena to myslí vážně, nebo jestli to je taková postmanželská poradna. Co dělat v případě, když při luxování myslím negativně na bývalého manžela? Tak a teďko se z toho vykruť.
No co dělat, když myslí...
negativně na bývalého manžela.
Manžela, no tak to znamená tu situaci řešit, že jo?
Ale při luxování pouze.
No přeluxování, přeluxování. Tak tady je potřeba zase pracovat s tím, s tou otázkou, proč se mi to děje, že jo. Proč zrovna přeluxování, myslím na manžela. Je to z toho důvodu, že manžel neluxuje a že bych si někdy přála prostě, aby luxoval i on, že se prostě při tom luxování nestřídáme.
Bývalý manžel, jo, bývalý, na bývalého manžela.
No, tak dobře, i bývalý manžel může sdílet stále ještě jakoby stejnou domácnost. A to je jedna věc, ale dobře, dejme tomu, že ten bývalý manžel je odstěhován, že je taková situace, tak každopádně bych, jako to je informace o tom, že ta paní nebo že ten dotyčný člověk nemá dořešené vazby s tím dotyčným jedincem. Jo? Ale pozor, to je jedna věc, ale tam samozřejmě hraje roli i ten opak, jo? Ta druhá strana. Automaticky dalo by se říci, to znamená i to, že ten bývalý manžel je intenzivně psychicky a mentálně napropojen s tou dotyčnou, s tou paní tazatelkou. Čili ten manžel vytváří dlouhodobě nebo jakoby pravidelně, vytváří určité zapojení emocionálního a mentálního charakteru s vazbou na tu paní tazatelku. Čili jednoznačně mezi těmi dvěmi existuje propojující energetické vlákno a to vlákno je z obou dvou stran, ta energie, ta vitalita toho vlákna je z obou dvou stran upevňována, zesilována a posilována. Jo? Takže tady by se asi i hodila ta čistící metoda toho odháčkování, jakoby, to znamená toho v podstatě odpojení energetického, s tím, že to vlákno ono se jakoby zasune, stáhne v nulovém čase zpátky do toho energetického centra, které jsem před chvilkou popisoval tady. A určitě je to i o komunikaci, to znamená, možná to je i výzva se fyzicky setkat s tím bývalým manželem a vykomunikovat si nějaké věci, které do té doby ještě nejsou, nebyly, nebo do té současné doby nejsou vykomunikovány a podílí se právě na té energetické, psychické a mentální vazbě. Jo? Takže těch možností je tam samozřejmě celá řada.
Dobře, máme tu další telefon, já vám zvuknu do vysílání. Takže hezký večer, jste přímo ve vysílání, prosím.
Ano, tady ještě jenom Petr Luft. Takže počkám chvíli.
Můžeš, jsi ve vysílání, Petře, rovnou jsem tě vzal.
Já po druhý dneska vstupuju do vysílání, ano. Petr Luft. A já bych chtěl reagovat na to velice bezvadný pořad, kde se jedná mimo jiné o transformaci negativních energií prostředním přijímutí dalších podnětů energetických a sdílení s jinou osobou nebo osobami. Já mám takový konkrétní příklad. Já jsem docela z principu negativně naladěný na nějaký tetování, jo?
Ano, ano.
A tuhle jsem myslel případ takovej v jednom obchoďáku, jsem měl po eskalátoru a přede mnou stáli dva mladí lidi a ten chlapec měl na lítku vytetovanýho večerníčka. A ve mně to vzbudilo takovou emoci, že jsem mu říkal, mladej pane, už jsem viděl hodně tetování, ale tak famózního večerníčka jsem ještě neviděl, absolutní jednička. A já to teď, když to nasadím na tady ty věci, které říkal Jarek Vátel, tak já, ve mně se transformovala energie k negativní, v celku k pozitivní a navíc vyslalo to vlákno sdílení obrovský veselý energie, ty lidi se usmáli a zasmáli jsme se tomu a určitě na obou stranách byl úžasný pocit takový nějaký radosti, vyložený radosti, takže to bych viděl, že to je to, o čem se tady dneska bavíme. Je to tak, nebo to tak není?
Naprosto přesný, pane Petře. Úplně jste to vystihl úplně skvěle na konkrétním příkladu z vlastního života. Moc vám za to děkuji. Jo, je to tak fakt, jo, tak to je přesný příklad.
Takže se loučím a mě to evokuje tu ty pořady k těmto mým závěrům a myslím si, že mnohdy jsou docela asi relevantní. Takže to je všechno.
Ano,
takže díky. Dobrou noc.
Díky. Dobrou. Tak pokud je tady ještě o ty negativní energie, já nevím, jestli k tomu, Jardo, něco chceš konkrétně říci, nebo jestli to...
Ne, jako, to je skvělý od pana Petra. Jako já za to děkuju, za ty vstupy, protože mají logiku a hlavně jsou takovým pěkným doplňkem, jo?
Ano.
Protože jo, na těch příkladech se to hezky ukazuje.
Ano. Tady ještě píše Marcela z Ústí. K transformaci negativních energií bych ke sportu, humorným historkám a filmům přidala ještě to, co pomáhá hodně přímo mě. A to jsou domácí mazlíci a oblíbená hudba.
Ano, taky děkuji za tento počinek a dodatek. Velice důležitý. Ano, domácí mazlíci, co to ještě bylo?
Hudba oblíbená.
A hudba, ano. Přesně tak. Jo, oni ty domácí mazlíci mají skutečně takovou tu vzácnou schopnost, že když jste k ním, a to všichni ti lidé, kteří ty mazlíky mají doma, tak to ví, když jste k ním upřímní a otevření, tak oni mají takovou obrovskou potřebu vám pomáhat se právě zbavit těch destruktivních energií, které si člověk nosí v tom nitru. Protože oni ty zvířátka, oni ty energie vnímají velice citlivě a uvědomují si a vnímají také, že nám ubližují ty energie. A prostě oni nám tímhle způsobem chtějí, jakoby se snaží pomoci. Jo? Takže určitě děkuji za ten dotaz.
No, to je asi všechno, co jsem to měl z těch dotazů. Pokud už někdo nezavolá, já byl, tak já nevím, máme asi 8 minut do konce. Jak to vymyslet?
Příště, no já právě tady už mě cvrdlíká něco.
Už mě cvrdlíká něco. Aha.
Jo, jo, jo. No vidíš to, člověče, skoro to vyšlo.
Tak to vyšlo.
No a 7 minut. Já jenom, ale mám ještě 10 minut minimálně. Jenom bych chtěl říct si, že tak příště by se chtěl věnovat trošičku energii hmoty, ale tak jako okrajově, takový ty základní věci jenom povědět, které možná určitě budete znát, ale není od věci si je připomenout. Ale hlavně bych se chtěl věnovat intuitivní energii a intuici příště, protože to je takový další důležitý typ energie, se kterou bychom se měli naučit dostatečně dobře pracovat.
Mm-hmm. No.
Ještě jedna věc, omlouvám se všem za takový pomalejší rozjezd dneska, ale já jsem byl přismahnutý tím sluníčkem. Ne, opravdu, tak
já vím, to
jako
znám.
Ono to trvalo chvilku, než se člověk prostě dostal do tempa. Jo?
Ano,
proto mě to jako tam byla taková ta tendence, přiznám se zcela otevřeně, i prodlužovat trošičku ten úvod. protože jako jo, a teď, než se to rozběhne, jo,
než ten řemen se pořádně rozběhne, no, než ten motor.
No, tak se ještě jednou omlouvám, určitě jako příště to bude se už v pohodě.
Ale ne, tak to je celkem lidské a jasné, to se stává velmi často, aspoň mě teda, velmi často, protože ono to taky trochu je tím věkem, už to potom je čím dál tím častější takovéto věci, ale doufejme, že to ještě fungovat bude chvíli. No dobře, jasně. Máme 6 minut do konce. Jardo, dám tam písničku, ukončíme to, nebo ještě něco řekneš na závěr?
Já si myslím, že
otázky tu nemám.
Že bychom to mohli ukončit.
A nebo jestli ještě někdo v rychlosti třeba zavolá, na něco se bude chtít zeptat, nebo podobně, necháme ještě nějakou tu minutku, řekněme. Co je tohleto? Jo, to už tady bylo, ten dotaz, to už jsme projížděli. No, něco mi tady cvrdlíká. A už je tady hovor, ale Jardo, takže ještě vezmeme ten hovor, čekali jsme na něj. Tak, ano. Jste rovnou ve vysílání, hezký večer, prosím.
Dobrý večer. Ještě jeden Petr od Opavy. Prosím vás, já bych měl na pana Chvátala takový dotaz. Já se někdy zbudím a někde v té pitomé hlavě mi začne nějaká písnička a já se jí celý den nemůžu zbavit.
No jo.
Co to je, prosím vás?
To se stává.
A nemůžete se jí celý den zbavit.
Nebo nějaký rčení, nebo něco prostě a furt se to opakuje, to je jasný a prostě to tam je a je to tam a je to tam.
Ano.
Já jsem se s tím setkal, Jardo, jestli můžu taky.
No,
někdo říkal, že to je přesně ta chvíle, kdy tě jako programujou nějak nebo něco, jo, nějak tam ze zhora, nebo já nevím, takže tě programujou prostě. Že vás teda programujou. Takže je třeba tvrdě říct tak ne a dost. Stop, už ne. Ale opravdu razantně tohle to říci a dost. A já jsem v poslední době zjistil, že ono to docela i funguje. A začít myslet na něco jiného. Jo? A je to. Jinak je to fakt problém. Já znám tohleto. Už mi to leze na nervy vždycky kolikrát. To je reklamy nebo něco takového. Takový ty různý rčení nebo podobně. Jo? To se hrozně, to je takový vlezlý a to se pořád opakuje. No, Jardo, co ty myslíš, že to je?
No, já jsem právě chtěl odpovědět úplně opak.
Jo.
To je docela sranda.
No.
Já jsem chtěl říct, že právě čím víc jakoby to člověk bude odhánět od sebe, třeba tu písničku a tak, která tam jakoby se opakuje, tak tím v podstatě ta forma bude jakoby, nebo bývá dotěrnější a výraznější a silnější. A často se stává, to zase jako mám já ten případ, se stává, ale i třeba od lidí kolem sebe, že když jakoby přijmete tu písničku a prostě jako nastavíte se jaksi do té pozice, kdy upřímně si řeknete, jo, tak to je fajn, super, tak tady ta písnička zrovna, proč ne, jo, a přijmete to, tak by to mohlo spontánně odeznít, jo, po nějaké, prostě po nějaké době, jo, po nějaké chvílce.
No, tak vydat, tak si můžete vybrat z dvou naprosto odlišných metod.
Ano, zkusit to i to, tak, schválně.
Něco bude fungovat určitě.
Co se ujme, no.
Tak. Prosím.
Dobrou
tak
noc.
Naschle,
naschle. Dobrou noc.
Tak to je ono. To je síla. Já se s tebou, Jardo, pomalučku teda rozloučím, protože další písničku už nebudeme, teda písničku, další telefon už nebudeme brát, protože máme 58. Ty tam už budeš mít brzy ten hovor, ano. Tu konferenci nebo co?
Musím se přeladit.
Tak. Tak se zase přelaď lehce, aby zase to netrvalo dlouho. Zase se
právě to už ne,
situace.
Teď už to
snad
bude v pohodě.
Tak, no a doufám, že nám o tom něco třeba příště řekneš, co
jasné,
tam probělo.
Určitě.
Mě by zajímalo opravdu, jak vidíš to Bělorusko, jo? Jestli to nějak vidíš, nebo to by mi zajímalo.
No, to je velká zkouška, to Bělorusko, když to vezmu z toho okutního hlediska, jo? Trošičku ezoterického. To je velká nadčasová zkouška pro všechny zainteresované strany. Jak pro Bělorusy, tak jednoduše řečeno pro Putina na druhé straně, tak pro Unii na třetí straně, tak pro Ameriku, třeba dejme tomu, ale i Čínu, tady ty hráče na čtvrté straně. Jo? Ale ono tam toho je ještě mnohem více. Jo? A podle všeho to bude mít velice zajímavý průběh. Jo? Takže můžeme v přímém přenosu sledovat postupně, jak půjdou dny, jakým směrem se to bude vyvíjet. Tady totiž nesmírně záleží na tom, jakým způsobem ty hráči zvládnou tu úlohu. Jo, když jestli zvládnou kvalitně a dobře z té své pozice, protože každý ten hráč má tu úlohu nastavenou v rámci té své pozice trošičku jinak, do jiného formátu. No a nebo jestli je nezvládnou a dostanou kuli a propadnou, jo, řečeno obrazně, jo, tak to potom bude mít zase ještě trošičku jiný gradient celkově. Ale třeba někdy příště za týden se o tom můžeme pohovořit víc v úvodu.
Dobře. Jardo, takže nezbývá než opět se rozloučit, poděkovat a za týden zase teda mějte se moc hezky.
Taky ahoj, mějte se hezky.
Ahoj. A hezký večer, vážení posluchači. Poslouchejte dál. Svobodný vysílač. Přinášíme vám další a další nové a zajímavé věci. Naschledanou, dobrou noc. Poslouchejte dál.
Naschledanou.